absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Krásný večer přeji všem, kteří jste vydrželi tady na vlnách svobodného vysílače, nebo jste právě teď konečně odněkaď přišli, protože je tropický večer a bude tropická noc a bude tropický ráno a zítra bude úplný tropiko. Takže vy všichni, co jste právě teď napříjmu, tak já vás zdravím tady z Midgardu, vítá vás u dnešního pořadu Pokřivených zrcadel Petr Václav. No a nejsem na to pochopitelně vůbec sám, protože jak už se stalo tím úterním zvykem, tak v úterý hostují ženy. Buď je to Iša, nebo je to Míša. Dokonce někteří si je tak trošku ze začátku pletli, no ale tak už si to sedlo, takže už si nikdo nikoho neplete, nikdo nikomu nevyvolává, nevypisuje a už všichni víme, kdo je kdo. Přátelé, dovolte, abych vám teď právě do pořadu zapnul a taky ji přivítal na dnešní pořadování mýho hosta Míšu. Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
No vidíš, jak ti to krásně mluví, člověče. Takže před chvilkou jsi byla zoufalá, že ti nejdou sluchátka.
Byl to trošku stres, ano. Ano.
To si nesmíš připouštět. I vteřina je docela dlouhý čas a půl minuty je tolik, že uděláš tolik práce a škody za půl minuty. To bys nevěřila. Takže v klidu, v pohodě, nejhorší je, když člověk začne jančit.
Tak. Ano, to se právě stalo.
No, tak potom začne všema hyblatama, všechno začne ano. Vytahovat, přehazovat, teď neví, jak to bylo předtím, jak je to teď. Ne, v klidu, tady to máme takové komorní, takže i kdyby si mě neslyšela, tak se můžu celé dobře vyjadřovat k celému tomu pořadu, že jo? Kolikrát takhle s Išou jsme ladili. Slyšou je to ještě horší, protože ona ještě má silné vlnění, vytváří. Takže
to
ta technika, ale tam prostě ta vazelína se potom šprajcuje. No, máme spojení, máme velení tím pádem. Kdo má dneska svůj svátek? Dneska 13. srpence slaví Aleny. Alenky, Alíci a různě, jak jim lidé říkají. Já se podívám na to, jak mohutně je to jméno tady zastoupeno. Já si myslím, že bude hodně asi. Protože minimálně já znám jednu, dvě, tři, čtyři.
Já taky.
Čtyři, pět. Ale, že jo, to nic neznamená. Takže pozor, nedivme se těch Alenek, Alen, nebo prostě jméno Alena, nosí 110 564 dívky a dámy. Mm-hmm. 110,5 tisíc v podstatě. Krása, krása. Je to osmá příčka v té četnosti užívání tohoto jména. Krásné jméno. Tady píšou, původ a význam jména Alena je oblíbeným ženským křestním jménem, které má však značně nejasný původ. Někteří vědci jméno spojují s mužským protějškem. Alan s významovým překladem jako svornost či soulad. Stejně jako v případě mužské varianty Alan by pak jméno mělo hebrejský původ. No jasně, všechno pochází z hebrejštiny, to už jsme si zvykli. To určitě nebude psát žádný nosatec tohleto.
Ne, vůbec.
Oni i Slovani vlastně, že jo?
Jsou nosatý.
No, pochází z nosatých. To za chvilku se tady dočtem. Další teorie však jméno spojují se jmény generejskými. Údajně má jít o odvození jména Magdaléna, Mang Alena. Význam jména by se pak dal překládat jako věž z původního Magdala. Z obecného označení Magdala byl odvozen také název města na břehu Generejského jezera. Magdalena či Alena se tak dá významově vykládat i jako původem z Magdaly. Z Magdaly přicházející. Jméno Alena však bývá spojováno také se jménem Helena, které se překládá jako pochodeň či světlo v temnotách. To však stále ještě není všechno. Existují názory, že jméno pochází z ruského jména Alexandra, respektive její domácké podoby Olena. Tak to asi to na závěr bylo tak asi dobře. Maximálně dobře. Kdyby tady napsali tu jednu poslední větu, tak nemuseli se unavovat těma různýma jinýma záležitostma. Tak, pozor, domácími podobami jména jsou Alenka, Alča, Ála či Ala, Ája, Alka, Ali, Alík, případně i Lenka. Lenka je Lenka, Alenka je Alenka, ne?
No,
prostě a ono, když máš to. Lenku a Alenku, tak je to Lenka a Lenka. A teď nevíš, jestli máš dvě Lenky, že jo?
No. Já znám Lenku i Alenku.
No to já taky právě. No. No, takže vidíš, a když znáš Lenku a Lenku, tak znáš dvě Lenky. A jedna z nich může být Alenka.
Uh-huh. Nebo víš, taky Olenka.
Víš co, já byl dneska na Slovensku a docela bylo vedro. Mě ty filozoficko-intelektuální večery docela oživují. No nic, no. Takže popřejeme. Milé Alenky, my vám přejeme teď s Míšou pochopitelně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a svížného promořování. No a vy, kteří znáte nějakou Alenku, tak ji nezapomeňte popřát, ještě to stihnete, bo jí tím způsobíte radost a nadělíte jí zdraví. No ale pozor, dnes ještě slaví někdo. Můžou to být i ty Alenky, ale tady píšou jenom, že to je den leváků, tady o levačkách nic nepíšou. Tak počkej. No ne, tak asi je to myšleno, počkej, když je něco, jak se to teďko novodobě říká, když je něco pro muže i pro ženy, tak je to
genderově vyvážený.
Ne, počkej, jako oblečení ne. Třeba, jako když máš
mikinu.
Unisex. Unisex.
Unisex.
Unisex. Takže den leváků je unisexové označení leváků i levaček, které mají dneska svůj... Počkej, já jsem teďko měl tady takový test a tam byl kůň, který šel, on šel dozadu, jo. A tam psali, že když ho vidíš, že jde dozadu, tak máš pravou hemisféru nebo co? A když jde dopředu, tak levou hemisféru, jako aktivnější. Já jsem se na něj díval několikrát a vždycky ten mrcha šel dozadu. Čili byl to kůň nezapojitelný do povozu, protože na vojně v řádech jsem se dočetl, že koně zapřaháme do povozu zásadně ve směru jízdy.
No jasně, no, tak ne určitě proti, ne.
No, tak jasně, no, ale tak jako když couval, tak co s takovým koněm, co couvá? No musel by se tam zapojit v obráceně, že jo?
A nebo by couval celý ten povoz.
No. No právě, tak jsme popřáli. Jo, ještě nositelky významné. Hele, člověče, podívej se. Alena Šeredová, česká modelka, která proslula svou krásou. Šeredová a krásná. Nebo svoji...
Taky máme Schillerovou.
No.
No.
Jo.
A bylo ticho.
Jo, a počkej ještě, jak se jmenuje ta prázdnuše? Jo, to je... Jo.
To je Danuše.
Jo, prázdnuše. Nosící jméno Alena má i Slovensko v podobě Aleny Martanovičové. Také slovenská herečka působící především v Čechách se jmenuje Alena Antalová. Antalová, to už je starší dáma, no. Tak dašlo by se, že jo. Alena Vránová třeba. To byla vlastně sestra Popelky, kterou hrála, myslím, Eva Hrušková, že jo? To byla ta se Štědroněm, ta Popelka. Alena Vránová, no. Ona hodně hrála, myslím, s Vinklářem.
Tak to nevím.
No, to je jedno. Já jsem taky, víš, já jsem taky expert, já si často taky Hlaváčovou si pletu, že jo. Hlaváčová hrála hodně, vlastně v Chalupáři hrála Dana Hlaváčová, se jmenuje Dana, ne? Dana Hlaváčová.
Hlaváčová, no.
Hrála vlastně dceru toho Sováka, že jo, Chalupáře, no. No nic, nebudeme si to drobit tady, ale na...
nebudeme si to drobit.
Olena. Taky Ohlena, jako jo. Ohlena, víš, to je Ohlena.
To nevím, teda.
No, taky sněží, Olenu. Taky sněží. Ale ona se píše Ohlena, ne? Zelenská.
Já myslím, že je Olena, ne?
No, on to každý píše jinak, jo? Někdo píše Ohlena. To nevíš, jestli to je Oholena, anebo Olena, jako od Polena, ale to je jedno. Tak... Je to vlastně je to Olga, že jo? Tak, pojďme. Takhle to tady asi zavřem. Den leváků jsme ještě neprobili. No tak den leváků. Já si tady na to kliknu, jak to vlastně vzniklo. Jo. Den leváků se slaví po celém světě. Obvykle se konají různé hry pro leváky, kde leváci musí hrát pravou rukou. To jsem si vymyslel. A vyzkoušet si je mohou i praváci, avšak s nástroji pro levoruké. Důvodem je zvýšení zaměření pozornosti na leváky a na problémy, se kterými se každodenně potýkají. Protože většina nástrojů, přístrojů, nářadí a ostatních věcí se vyrábí stále jen pro praváky. Klasickým příkladem je například otvírák konzerv. Co je na tom divnýho? Držím ho v levý ruce a pravou rukou točím kličkou. Tak ho budu držet v pravý ruce a budu točit kličkou, jako, ne?
Jo, já si myslím, že... A oni třeba myslí...
Nebo vejvrtka, vejvrtka je klasický nástroj pro pravoruký.
Tak to je asi jedno, ne?
No to není jedno. Protože točíš normálně zleva doprava, že jo?
Jo.
Míša, ty jsi nechala nachytat.
Já nevím, já jsem teď o tom začala přemýšlet, snad půjdu vyndat ze šuplíku vývrtku.
Já myslím, nějaký špunt, že půjdeš vylomit z nějaký lahve.
Jo, to by taky šlo.
Vy nemáte doma leváka, viď?
Ne, my nemáme doma leváka.
Ani jedno z dětí není. Levoruké.
Ne, ani jedno z dětí není. Počkej, tady jeden
no.
Člověk, tady se pohybuje a snaží se tady vejvrtkou teda jako mě to přesvědčit jako pravák. Takže je to vyloženě pro pravoruky. Tak jo.
Moje babička říkala, když byl někdo ničemný, jo, říkala, ten má v obě ruce levý, se říkalo, že jo.
Tak ukazuje mi, že jsou fakt pro praváky, ty vejvrtky.
Jo, a jak na to přišel?
To tady šrouboval, zkoušel to levou a nejde mu to.
No, protože je pravák, kdyby byl levák, tak by to kroutil levou. A vůbec, ve 13 letech by ještě neměl umět otevřít tu lahev ani pravou rukou.
To zkoušel ten velkej.
Jo, to je... A propo, po včerejší návštěvě bylo u nás plačtivo.
Já jsem něco takového zaslechla, ptáčci si o tom cvrdlikali.
Jo. Eliška sedla do auta a plakala, dokud neusnula. Dobře půl hodiny plakala, že chce. Ona říká Toník místo Tomík, jo. Takže se za Toníkem, a já protože jsem si myslel, že chce za Kocourem, za Toníkem Kocourem, tak jsem říkal, jo, pojedeme domů za Toníčkem. Za Toníkem. A ona chudák to pak brala, jako že nejedeme domů, jakoby za Tomíkem domů, ale že jedeme k nám domů. Tak chudák plakala a domáhala se toho, že chce Tomíka.
No vidíš to. Ona si to s ním tak hezky užila, teď to bylo takový hezký, jako.
Hele, pro mě ve 13 letech holky nebrečily, teda, jako.
Já jsem mu to večer říkala, jak Jasmína ještě psala, tak jsem mu říkala, představ si, Eliška půl cesty, než usnula, plakala, že chce za tebou na hotel.
Ne, no, víš co, taky 4letá holka už chce za klukem na hotel, no. To taky nejde. Nějaká no, výchova být tam. Musí, že jo?
Petko, musíš to držet zkrátka.
No ne, tak...
Jo, tak jako bylo to jako... Pro ní to bylo asi hodně emotivní, přeci jenom ten náš Tomík zase to měl tak jako... jo, ale neplakal.
Takže neuronil slzu.
Ne.
Ne, ale bylo vidět, že oni mají k sobě vibračně blízko. Mm-hmm, takže oni jako se tak nějak vyhledávají. Tak jsem jim musel slíbit, že teda ji tu a tam vyvezu za chlapcem do Prahy.
To bude skvělý. Vždyť jsem to říkala, že musíte přijet častěji.
No. Tak.
No a počkej, to si ještě zapomněl říct, jaký oslovení Eliška vymyslela pro mě.
Proto
to si nevzpomínáš?
Babi Míša.
To je ta teta babička.
Teta
babička.
No tak vypadáš mladě, vy, tak proto ti říká teto.
To ty ho dneska celý den dělal ze mě srandu můj muž, víš, že jsem teta babička.
No. Teta babička, to víš, to je hned, to vznikne. Já jsem byl na Slovensku, byl jsem v Trenčíně, tak zase jsem potkal zajímavý lidi, sice se známe, ale zase to bylo příjemné, protože tak těch lidí našeho ražení za stolik není, tak to bylo pěkné.
Pravda.
Pak jsem se stavil na dobré jídlo v motorestu v Drietomi, Motorest Eden, tam máme posluchače. Tam...
Jo, to jsi říkal.
Tam už poslouchají, takže zdravíme do Drietomy, do Edenu, pokud poslouchá pan majitel. No a jinak musím říct, že bylo teda dneska docela hodně pařno. Nevím, jak jste to měli vy. Vy jste taky byli na Slovensku?
Prosím tě, my jsme byli v té Bratislavě a na dálnici ukazoval teploměr. Nevšimla jsem si, kolik dálnice, ale vzduch ukazoval 39.
No, tak tady chvíli mám 38. No.
V té Bratislavě to bylo taky tak. No.
Tam to bylo vytopený, hodně. Tomu věřím.
Byl docela problém najít nějakou hospůdku, kde bychom se najedli a aspoň trošku to tam profoukovalo. Jo, pak jsme něco objevili, ale bylo to opravdu náročné.
Přijedu
domů. Hlavně ta cesta zpátky, no.
Přijedu domů, Eliška v bazénku, víš. No, si to užívala. No
my
nic.
Jak jezdíme bez toho okýnka jednoho, který nejde stáhnout, že jo, tak přeci jenom to cestování není úplně jako komfortní, takže...
Co bys chtěla od autorizovaného servisu?
Máme tam prkno.
Tak v Mercedesu za hodinu práce to je tak 900, předpokládám. No, tak kolik? Třikrát si to pokoušeli spravit?
Třikrát.
A vždycky špatně.
Vždycky špatně.
Jo, tak to víš.
No. Hele, uvidíme. Dojedeme domů. A třeba ty tlaky povolí a pak se to jako spraví.
No tak pojďme do prvního tématu. Já jsem tady připravil takový, bych to řekl, no zkrátka dobře, senátorka Hamplová, Zvirtek Hamplová, Jana Zvirtek Hamplová, vytáhla proti Foltýnovi. Víš, kdo je Foltýn? To je ten vládní zmocněnec nebo pověřenec.
Pro dezinformace.
Senátorka a advokátka Jana Zvirtek Hamplová se rozhodla zakročit proti vládnímu koordinátorovi strategické komunikace Otakaru Foltýnovi, který na festivalu ve Slavonicích na adresu českých občanů obdivujících Putinův režim pronesl, že jsou svině. Vyzvala premiéra osobním dopisem k okamžitému personálnímu řešení pozice koordinátora strategické komunikace. Náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky Radek Hasala komentoval Foltýnu výstup s tím, že se jedná o jeho soukromou komunikaci. Vyjádřil se i sám Foltýn, za svými slovy si pevně stojí a své kritiky označil za pištící proruské trotlíky. Vládní koordinátor strategické komunikace plukovník Otakar Foltýn o minulém víkendu na festivalu ve Slavonicích promlouval o informační válce a lidech, kteří na sítích šíří ruskou propagandu. Označil je za zombíky a ty, kteří sympatizují s ruským prezidentem Putinem, jsou podle něj často lidé nešťastní, zahořklí, opuštění, mají životní smůlu, nebo jsou to prostě jenom svině. Členka horní parlamentní komory Jana Zvirtek Hamplová označila za nepřijatelné, aby zástupce vlády urážlivě hovořil na adresu českých občanů. Žádný starosta si nedovolí nazvat občany sviněmi. Nevím, proč by to mělo projít zástupci vlády, napsala na svém Facebooku senátorka. Ve svém facebookovém příspěvku senátorka informovala, že vyzvala premiéra osobním dopisem k okamžitému personálnímu řešení pozice koordinátora strategické komunikace Otakara Foltýna a k tomu, aby jako osoba politicky odpovědná za jeho výroky podal podnět o podezření ze spáchání trestného činu, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. V dopise mimo jiné uvádí, je více než pravděpodobné, že jeho výroky došlo ke spáchání tohoto trestného činu, když skupinu obyvatel označil za zombíky, svině, nepřátele státu a že je třeba ve vztahu k nim hloubit příkop a je nutná vůči nim karanténa, tedy jejich uzavření a separace, protože by mohli nakazit své okolí. Projevy tohoto typu plné nenávisti, založené pouze na osobním názoru a fanatismu, nemají daleko k projevům diktátorským. A zdůrazňuji, že zde je společenská nebezpečnost násobena tím, že tyto projevy pronáší oficiální zástupce a zaměstnanec české vlády na oficiální akci. Požádala současně o všechny listiny a informace vztahující se k výkonu dané funkce a uvedla, že nejlépe by bylo tuto pozici jako nadbytečnou zrušit. Dopis odešel na vědomí rovněž velvyslanectví USA, které akci, na níž problematické výroky padly, podpořilo. Pro média pak dodala, že podobně se o občanech vyjadřovat starosta v kterékoliv obci, tedy jako o sviních, a urážet seniory, že jsou hloupí, druhý den skončí. Poslanec hnutí ANO a místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička s kontroverzním výroky Otakara Foltýna konfrontoval náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky Radka Hasalu. Hasala v ní vysvětluje, že z obsahu musí být všem zcela jasné, že se jedná o ryze soukromou komunikaci plukovníka Foltýna, nikoli o vyjádření vojenské kanceláře prezidenta republiky. Růžička k Hasalově odpovědi následně dodal. Už jsem se o to pokoušel, ale je to marné. ANO s tímto psychopatem nikdy nebude jednat. Asi to pan generál Hasala špatně vysvětlil svému podřízenému a prezident Pavel, tento má víte kde u, víc se dělat nedá, je to blbec, což dokázal i na vojenské policii. Zakončil poslanec hnutí ANO svůj komentář. Jsem úplně nepostřel, kdo je blbec, jo, to je jedno. Ale, no. Mišo, tvůj názor?
No, naprosto nepřijatelný. Naprosto by měl by rezignovat na svoji funkci, přece nemůže. I kdyby to bylo, já nevím, 1000 obyvatel nebo 1500 obyvatel, přece nemůže urážet lidi tímto způsobem,
nebo dva.
Svině ve veřejném prostoru.
Mišo, stejně tak dva, jako i kdyby to byly jenom dva.
Jasně, ty a já.
Ano, to jsem tím chtěl říct.
Ano.
Mišo, to já ti ale říkám, nás dva nikdo urážet nebude.
No to si teda píš, jako. Jdeme na něj.
Ne, tady takhle. Co to odráží? Toto jsou standardní, typické, naprosto čítankové projevy přicházejícího nastupujícího fašismu.
Ano.
Kdy ta společnost už je natolik sfašizovaná, že soudruh tadyhle koordinátor Foltýn, plukovník nebo co to je za magora, tak si myslí, že může říkat, co chce, protože to je vládní rétorika. Zapomíná, že ti, o kterých mluví, ho platěj. My si ho platíme a my si ho neplatíme proto, aby nás urážel. My si ho dokonce ani nechceme platit. My nechceme žádného koordinátora. My to nepotřebujeme, na co? Jo? Včera jsem ti říkal ten hezký vtip a to je krásná ukázka toho, co já prostě říkám, že jo? Je to o těch kanibalech.
Ano. Ano, je to o tom.
Já to řeknu schválně do éteru.
Klidně to řekni do éteru, to je docela.
Prostě byl takový nedostatek pracovníků, že když se přihlásili tamhle došli z nejmenovaného kmene kanibalů, tak zkrátka vedení podniku rozhodlo, že jim dá příležitost a že po domluvě tedy, kdy jim bylo sděleno, že ať si nechají zajít choutky na jakéhokoliv zaměstnance, takže přestože se ví, že jsou kanibalové, takže je zaměstnají. Všechno bylo dobrý a najednou po dvou měsících tam přijde mistr a říká, zavolá si ty kanibaly a říká, hele, mám na vás takovou otázku, jo. Postrádáme uklízečku. Už dva dny nepřišla do práce. Nechcete mi k tomu něco říct? Nevíte o tom něco? A kanibalové kroutí hlavu. Ne, my o tom nic nevíme. No tak mistr odejde a pak ten náčelník kanibalů říká, vy debilové, jasně jsme se domluvili, že budeme žrát koordinovaně. Když jsme sežrali ředitele pro komunikaci, tak si toho nikdo nevšiml. Když jsme sežrali vedoucího hlavního kontrolora, toho si nikdo nevšiml. Když jsme sežrali hlavního technologa, jeho asistentku, tak si toho nikdo nevšiml. Ale tamhle blbečku sežereš uklízečku a už je toho tady plnej CRS. Takže je vidět, že jsou funkce a jsou nějaký profese, bez kterých se prostě nelze obejít. Když by zítra, dejme tomu, přestali pracovat finanční poradci, co by se tak asi stalo?
Já myslím, že vůbec nic.
Vůbec nic. Kdyby přestal pracovat koordinátor, nebo nedej bože celá vláda, stalo by se něco?
Ne, já nepracuju.
Nestalo by se nic. Ale když nepřijde uklízečka nebo nenastoupí do služby řidič autobusu, tak je problém, je to hned vidět. Takže to je právě to, bez čeho bychom se rozhodně obešli. A pozor, to nás stojí nejvíc peněz. To, bez čeho v klidně můžeme být, to nás stojí nejvíc peněz.
A zvyšuje se to čím dál tím víc.
No jasně.
Státní správa opravdu bobtná úplně neskutečným způsobem.
A tady z toho příkladu, který tady popisuje Zvěrtek Hamplová, tady prostě vidíš, jak ta jejich arogance a agresivita, jak vzrůstá, jak ten fašismus prorost a prostě, kdo nejde s náma, je nežádoucí. Ne, že jde proti nám, to jenom v rámci hesla. Už je nežádoucí. Vykopeme příkop. Ano, vykopeme příkop. Sebereme mu dávky.
Já jsem zvědavá, jak to dlouho bude trvat, jako až nás opravdu budou zavírat někde do nějakých kukaní, nebo já nevím, co s náma budou dělat. Jako.
No dokud si to necháme líbit, tak nějaký takovýhle hej počkej, bude klidně tamhle o někom říkat, že jsou to svině. Tak my je taky nešetříme, to je pravda. Ale pokud bychom vystupovali někde na veřejnosti, tak asi budeme měnit
tu retoriku
a ten rejstřík slov asi změníme, ale prostě nelze. Navíc je to z pozice vlády, to znamená ty keci, jako že prezident chce být prezidentem pro všechny. Jo.
No tak minimálně už teďka není pro nás dva.
No to nebyl nikdy, ale jak si ten Hasala, jo, třeba, tady vidíš, jak oni jsou neodborní, jo. On klidně řekne, že na veřejné akci funkcionář vlády, státní zaměstnanec...
To říkal soukromně.
Takovýhle člověk jako nemůže nikde vystupovat soukromně. Ale proč ne, když premiér může říct, že to byla jenom taková metafora. Jo? A je to. A druhýho za to zavřou. Jo? Nebo mu dají flastr. Takže ne dvojí, ale xtý metr. Záleží, jak se to chce.
No, a hlavně nám to pěkně zhnědlo.
Jo, takhle myslíš. Jo. Nejvíce mi líbí...
Tak ono to zhnědlo.
Nejvíce mi líbí člověk, který má úroveň, vůbec se neprodal svoji genetiku a navíc ještě vyhrává a tím je naprosto, ale naprosto decimuje. Jo. Mluvím o Novaku Djokovičovi. Řekl, stůj za tím, čemu věříš, i když to znamená zůstat sám. Pěkný, ne?
No, tak má pravdu, no. Bohužel, jako to k tomu spěje. Vždyť jsou ty lidi fakt všichni sfanatizovaný. Prostě úplně mají zatměno. Já nevím, na co čekají.
Tady nám píše jedna posluchačka, která je plná obav a strachu. Když jsem se narodila, homosexualita se trestala. Později se tolerovala. Teď se propaguje. Doufám, že umřu dříve, než to bude povinné.
To je strašný.
Nebojte, zcela bezpečně umřete dřív, než to bude povinné. Já si myslím, že zařízdit to, aby vymřeli celé národy, je jenom jednoduchá ideologická záležitost. Vidíte, že to funguje. Byl Prague Pride, že jo? Duhový průvod Prahou. No, Míšu.
Nebyla jsem tam.
Já nebyla vím, že jsi tam nebyla, já jenom si nemáš nějaké info.
Ne, nebyla jsem tam, protože jsme byli, ještě jsme stále teda v Luhačovicích, takže nebyla jsem tam. Jenom co jsem viděla na mainstreamu, mě se z toho zvedá žaludek, já když někde vidím duhovou vlajku, tak radši odcházím, protože mě to opravdu jako činí nedobře. A nějakých pár fotek jsem viděla, byly teda k zblití. Jo, jak si prostě, myslím si, že tentokrát to bylo něco v duchu záštita rodiny, nebo něco takového pro Boha svatýho, jak prostě...
Tak oni chtějí zaštítit rodinu. To je no, jako kdyby vlk vykřikoval, že zaštítí ty kůzlátka, jako jo.
Jo, vylezte ven, já vás ohlídám, že aby vás někdo nepokousal.
Ale víš, kdo byl první propagátorka LGBT v Československu ještě?
No to teda fakt nevím.
To nevíš? Mm-mm. Duhová víla, u ní zpívala Zagorová. A dokonce zpívala Já jsem duhová víla. A pak byla ta odpověď, že a co jsem já, ty jsi rumový nádeník, nebo jak to tam bylo?
Ne, to tak ne. Nebylo. Ale teď si nemůžu vůbec vzpomenout, jak to bylo.
No, tak Hanička Zagorů, představ si, zpívala Já jsem duhová víla a oni se toho chytli, ty potvory.
Ne, tak jako úplně zcestný. Musím ti říct, že jsem teď několik těch dnů po sobě trávila různě na koupališti. A
já některý... vím, já jsem tě tam včera viděl v nových plavkách.
Jo, v tom dětském bazénku, víš, co jsem měla strach, aby náhodou se
ne,
tam voda
byla netrnila. Ne, byla jsi ve velkým, jsem tě viděl plavat.
Jo, to je pravda, viděl jsi mě plavat, ano. Ale byla jsem i v tom dětském. Ale... víš co, já kolikrát mám problém poznat na tom koupališti, jestli je to holka nebo kluk.
Máš jednoduchý. Já jsem se udělal jako takovou metodu. Já se dívám jenom na ty, co se mi líbějí.
Ježišmarja, tak to je asi koukat.
No to je zaručený, zaručený, že zbytečně nekoukáš po zbytečných.
Ne, je to strašný. Když není potetovaný, tak má dlouhý vlasy a přemýšlí, když to nemá jenom spodek od plavek, jestli to je holka nebo kluk, když má třeba tričko nebo tak.
No já jsem, já jsem jako viděl reklamu na plavky na billboardech, neviděla jsi to?
Mm-mm.
Tam normálně jsou dva chlapy, dvě ženský nebo tři ženský a ty chlapy mají jednodílný plavky. Ženský, dámský.
Jako celo?
No celo, no. S dírou na koleně.
Maria.
Ne, normálně standardní dámský plavky.
Mají chlapy.
Mají ty chlapy a na té reklamě stojí. Děláme plavky pro všechny. Ale ono to bylo takhle. Děláme plavky pro všechny. Jako víš, takhle, že to bylo ještě zkomolený,
jako,
aby
jako
ti to vezlo do hlavy.
Jo. No ty ono, tak to je jako dobrý, no. Tak,
Tak
se budu muset zeptat.
Hele, postupně se to tak jakoby tlačí, tlačí jo. Do těch lidí nenápadně zleva, zprava, ze zhora, ze zdola, aby si na to zvykli.
Ne, říkám, se budu muset zeptat dvorní mojí paní, co k ní chodím nakupovat spodní prádlo a plavky, jestli taky teda jako tam chodí
mají pro
pánové. Mají pro všecky, no, jestli tam chodí pánové pro celoplavky.
Pro celoplavky. No a když jsme u tohohle tématu LGBT, tak vlastně se ukázalo na té olympiádě, že to má spoustu jakoby dopadů v praxi, které jsou těžce řešitelné. Třeba tam, že jo, to víš, jak rozhodovali nakonec o vítězce toho ženského boxu.
No já jenom jsem to tak nějak okrajově sledovala, že tam jedna dostala na čenich, protože ten, co jí na ten čenich dal, tak to byl chlap, ale
no,
byl...
No jasně, ta Italka sundala přilbu, řekla, že nebude, že se nenechá mlátit od chlapa. No ale nakonec, že jo, bylo v finále a to... A teďko měli rozhodnout, kdo bude první v tom ženském boxu. A nemohli to rozsoudit. A víš, podle čeho to nakonec rozsoudili?
To nevím.
Podle délky penisu. To běhá po internetu normálně, to mi taky došlo.
To je opravdu, hele, jako...
Ta tvořivost, ta lidská tvořivost je neskutečná. A nebo, jestli jsi neviděla ten graf toho nárůstu zánětu varlat u těch běžkyň překážkových. Co neviděla?
Ne, ale někde jsem to zahlídla, no. Jakoby nadpis, jo. Víš, ono je to takhle usměvný, jo. Ono takhle se, normální běžný člověk se nad tím zasměje a to. Ale dokážeš si to představit, že jsme dospěli někam do tohohle stádia?
Já to musím představovat, toho, Míšo, já to vidím, jako.
Ale do toho to rostou ty naše děti a ty jim musíš vysvětlovat, že tohle fakt je špatně a oni pak jdou někde a ty jejich kamarádi se tomu smějou a ještě říkají, že to je v pořádku.
No tak to nejsou kamarádi potom.
No to je jasný, ale to je dnes a denně na denním pořádku, kdy my si tyhle věci prostě vysvětlujeme.
Bohužel musíš věnovat čas vysvětlování takovýchto triviálních záležitostí.
Jo.
Který normálně předtím stačilo říct jednou a bylo to tomu děcku jasné, protože se nikdy nepotkalo ve školce, ve škole s někým, kdo má dva tatínky nebo dvě maminky. No, je to ten předseda, představ si ještě ten zbabělec, jo, ten předseda nějak toho výboru, tam olympijského prostě, se vyjádřil, že neexistuje, prý neexistuje vědecká metoda na určení, kdo je muž a kdo je žena, tak, aby to bylo spravedlivé.
Počkej, jak neexistuje. Ježišmarja, tak máme přeci nějaký chromozomy.
No, a máme testosteron, ne, taky. No.
A tím je to snad asi daný, ne?
No,
může se stát.
My to víme, že to tak je. Ale on je pod tím tlakem té politické ideologie LGBT, že jo? Chápeš?
No chápu, já tomu rozumím.
A on nemohl zaujmout říct, přeci, on nemohl přeci zaujmout stanovisko. Kdyby zaujmul, představ si, že by zaujmul stanovisko a řekl by, no tak je to jednoduchý, no tak první přezkoumání provedeme v šatně. Sundejte si trenýrky, ne, sportovkyně, no a už vizuálně vidíme, kdo je kluk a kdo je holka, tak to se rozstřídíme takhle. A pokud máme pochyby, no tak odebereme krev, no a zjistíme, kolik kdo má testosteronu a podle, existuje nějaká hranice pro muže, pro ženy, blablabla. Bla, bla. No a kdo překročil tu hranici toho testosteronu, tak přesto, že tam jsme sice neviděli nějaký ten úkaz, malej, velký nebo žádnej, no ale jdete mezi kluky. Nelíbí se ti to? No tak nesportuj. Ono totiž dneska čuče v takové fázi, jako kdyby oni řekli, no tak my sice bereme doping, jako, ale my bez něj jsme méně cenní a my nemůžeme bez něj sportovat, takže my na to máme právo brát ten doping.
Jo, přesně tak.
A v nějaký ty dopingové komisi jsou nějací zrádci, dva Rusové. A ty to tam teď jako vymýšlej prostě nějakým způsobem a tak, jo.
Celá ta olympiáda, to
je šaškárna.
To byl přehled prostě něčeho, co vůbec... Víš, já na jednu stranu, jo, chápu ty sportovce. Mně se to snažil vysvětlit David, náš David, David Tiger Ploc, se mi to snažil vysvětlit, že oni trénují ty 4 roky a prostě jako ty normální, běžný, jo?
No.
Obyčejný. A protože já jsem říkala, Davide, prostě já osobně, kdybych byla v téhle pozici, já to tam zaříznu a sportovat tam nejdu. Do tohohle blázince. A on se mi to snažil vysvětlit, že oni jak trénují, tak je to prostě pro mě jako prestižní a prostě ta zlatá medaile stříbrná, jakákoliv, to je jedno. A že prostě to nemůžu takhle brát, že ať to zabalej a jdou. Ale když to budeme všichni takhle tolerovat a budeme prostě jako třeba potřásat hlavou a říkat, no jo, no je to blbý, no, ale oni chtějí sportovat, jo. Teď se jenom podívej, za Itálii samý černý. Já jsem se dívala na nějakou atletiku.
Jo, máš něco proti černým, nebo co? Máš něco proti černochům?
Nemám, ale když je to Itálie, tak by měli sportovat Italové. Dobře, můžou tam být. Švýcarsko. Zase to tam bylo jako tmavá pleť, tak si říkám.
Jak to jsi viděla na tom, ne? Na hokejovém šampionátu? No. Jak se draftujou prostě hráči za tu zemi. On si veme občanství, oni ho dají, že jo?
No.
No a už za ně hraje. Tak,
jo?
To samé, tak prostě oni to začít dělat, začít dělat s občanstvím přeci, ne? Mm-hmm. Protože když on věděl, že ve své zemi je velká konkurence a on to udělali některý ruský nebo paruský, protože to jsou takový ty pazřáti ruský, když viděli, že by se nedostali třeba na olympiádu nebo na mistrovství světa, tak emigrovali do nějaké země, kde s tím svým výkonem mohli dosáhnout na to, aby je tam odeslali za tu zemi, jo? Mm-hmm. Splnili limity. No tak takhle se ty sportovci jakoby různě po tom světě, že jo, a tak. No, čili tím to začalo.
Tím to začalo.
A teď to vylepšujou tím pohlavím, jo?
Ano.
Protože jo, říkám, to... měli by udělat na olympiádě jsou vypsané přeci jasně kategorie. Muži a ženy, jo, nebo smíšená třeba. Smíšené třeba je v tom dublu, jak vyhrála Siniaková.
Ale
že jo,
jenom
tím...
se zamysli, 4 roky zpátky, já teď nevím, byla olympiáda 4 roky zpátky, byl covid, úplně si to nevybavuju.
Ty Anglii, ne, jak to covidový tam ukazovali to šílenství, ne?
No, jo. Tak ještě jsme v takových pozicích nebyli. Ještě to tak dramatický nebylo. Teď je to za ty 4 roky v takovém stádiu.
Když to posunulo, takovým... ne?
No úplně šíleně.
Víš, všude se to podporuje. Nikde se to nepotírá jako něco takhle, pardon. V celém prostoru kolektivního západu se to podporuje. Jsou země, kde to nechápou, jsou zaostalí, nerozumějí lidem, a tam to zakazují, třeba jako v Bělorusku, nebo v Rusku, nebo v jiných zemích BRICSu, s nima vyběhly dveře, jo? Vyrazili je dveřma. Ale víš co, ono to není jenom tady o tom. Já si vybavuju, já jsem teďko nedávno měl zrovna s někým rozhovor o Jardovi Faltovi, jo? Jarda Falta, motokrosář, můj velký, jakoby, to byl pro nás motokrosář, takový polobůh, jo, prostě. Falta, to byl někdo, že jo. Mně se teda povedlo závodit aspoň s jeho bráchou. No a Jarda Falta vlastně přišel o titul mistra světa, protože na tom rozhodujícím závodu Rusové podali, to byl Gennadij Mojsejev a spol, který jeli s tím Faltou jakoby hodně krev. Vlastně ten západ vůbec jako na to nedosahoval ani technikou, jo, protože ta technika, s kterou jeli, ta Čezeta uměla tu motorku fakt udělat lepší než ty Japonci nebo než nějaký jiný země. No a Rusové podali protest, že se Falta na startu ulil. Takže mu přidali nějaký já nevím, půl minuty nebo kolik a vlastně přišel o ten titul mistra světa, jo. Protože to umístění byl jiný. A hrozně se a ten Falta umřel s tím, že nemohl odpustit vedení toho českého autoklubu nebo československého svazaru, jak to někdy bylo, jo. Ale spadalo to pod to oddělení toho automotoklubu. Nenalezl odvahu a sílu oponovat a jít proti těm Rusům.
Mm-hmm.
Sovětům tenkrát, jo. Čili ti Sověti prostě dali to. A protože nepřišla žádná odezva proti toho, koho se to týkalo, no tak oni ten protest automaticky uznali, ta Mezinárodní motocyklová federace. Jo? Kdyby se naši ohradili, tak se o tom jednalo, museli se dát na stůl prostě časomíry, museli se dát na stůl prostě nějaká dokumentace, svědci a tak dál, a muselo by se to rozhodnout. No ale oni prostě z politických důvodů se mírně řečeno předpo.
Ano, ano.
A to, ten Jarda Falta opravdu ve své knížce i v nějakých potom už po revolučních debatách, tak toho byl plnej prostě. Lidi to kritizovali, jo. I když to nebyla, řeknu, takhle říkali, ty Rusáci připravili Faltu. Ne. Byla to zase česká hra a Češi připravili, nebo Čechoslováci připravili Faltu o ten titul. Já tady něco tyko přečtu, jo. Rumunské gymnastce byla odebrána bronzová olympijská medaile kvůli stížnosti amerického týmu. Americký tým se domníval, že hodnocení obtížnosti jeho závodnice Jordan Shilsové bylo nesprávné. Rozhodčí provedli nařízení s mimořádnou horlivostí. Výsledkem bylo, že Američanka byla doslova za uši vytažena z pátého místa na třetí. Rumunka Anna Maria Barbosa zůstala plakat na vedlejší koleji. To je olympiáda tohleto?
To je strašný.
Chápeš?
To není olympiáda.
Takže když Američan si dupne...
Tak všichni půjdou do prdele.
Počkej, ještě není
22. Aha, no, počkej,
to
za
je,
5 minut.
To je ten jejich sport. Když už v předvečer druhé světové války využili a zneužili tu olympiádu ve prospěch Adolfa Hitlera a fašistického Německa. Protože ty hry byly v Mnichově, že jo, aby se Německo předvedlo. Aby ukázalo, co je Německo, že jo. Zafinancovali to tam všechno. Adolfa vyhlásili jako muže roku v tom 38. roce. Takže to je ten sportovní svátek. Máme telefonát, volá nám Peťa Luft. Já to přijmu. My tě zdravíme, Petře, ahoj.
Nazdárek, zdravím vás oba.
Nazdar, sportovče.
Já nevím, jestli o tom víš. Zdravím vás, Míšo. Jestli o tom víte, ale teďko, včera nebo kdy, protože ten premiér rumunský nebo prezident řekl, víte co, tak já na žádnej ukončovací ceremoniál nepojedu, protože jste poškodili naší sportovky.
Měl to vývoj nějaký, povídej.
No a oni jí to dali.
Z té Rumunce to dali zpátky, jo, zase.
Jo, teď to dali zpátky, takže to je o tom dupnutí.
To je šaškárna.
No ale šaškárna to je celý šaškárna, ale jak...
Ale dobře jsi jí zastal, že?
No ten si dupnul, protože ty si říkal, že ty si nedupli ty naši tenkrát patolízalové zase po Sovětskému svazu, tak ten si dneska dupnul, no a oni se zalekli, ale takhle navíc. Ona, ta Američanka, měla těch medailí víc, tak hold milostivě to třetí místo jí dali, ale kdyby se nedupnul, tak neměla nic.
Víš, proč to nakonec takhle asi dopadlo? Protože v Rumunsku, já to tady za chvilku budu číst, jo. Američané v Rumunsku chtějí vystavět největší základnu americkou v Evropě. Bude větší než Ramstein. Takže pravděpodobně by nebylo dobré, aby rumunská veřejnost byla proamericky laděna. Protiamericky, jo, takhle.
Je to tak. Na to oni si dávají srdcakrmenský pozor. Jo, tak tam klidně jako nějakou medaili šup a dali to zpátky, ale jak si nenavodili negativní emoce proti jejich základně. Jo?
No.
No, to je celý. No.
ale...
A je to sport, jako, viď, jako...
Ale takhle, obrovská základna, tam někde v té oblasti, konkrétně v Kosovu, jsou dvě základny americký a zatím ta jedna byla největší americká základna mimo území Spojených států.
No nevím, v Kosově. Tady píšou, člověče, počkej, já to přečtu, jo. Rumunsko se mění v základu na obranu proti ruské hrozbě. Times píše. Rozšíření a modernizace rumunské letecké základny, možná, že to je proto, že to je letecká, jo. Základny Mihail Kogelančan, která se nachází asi 100 kilometrů od ukrajinských hranic, ukazuje, jak vážně berou bývalé komunistické země hrozbu ze strany Ruska, píší Times. V současné době jsou v Rumunsku v plném proudu práce na přeměně letiště z dob komunismu na největší vojenskou základnu NATO v Evropě. Podle Bena Hodgese, bývalého velitele amerických sil v Evropě, když se před 10 lety poprvé začalo mluvit o velkém zařízení NATO vzdáleném méně než 400 kilometrů od Krymu, mezi spojenci to vyvolalo obavy. Nyní však generál říká, že je unaven neustálým reagováním na to, co dělají Rusové. Proto je podle něj nutné přimět Rusy, aby se obávali toho, co děláme my. Hodges uvedl, že rozšíření letecké základny ukazuje, že východoevropské země berou hrozbu ze strany Ruska vážně, zatímco jejich protějšky v západní Evropě se trápí nad výdaji na obranu a čekají na příchod Donalda Trumpa, který pohrozil ukončením americké vojenské angažovanosti v Evropě. Očekává se, že letecká základna ve východním Rumunsku v příštích 2 desetiletích předstihne svým významem Ramstein a stane se největší základnou NATO v Evropě, dvakrát větší než německá posádka, uvedl deník Times. To budou Rumuni teda jako dobře zamerikanizovaný.
Tak tam se jednou říká největší základna, pak se říká letecká. Asi to bude letecká největší základna americká. Že jo, no. A to je vidět, jak ten Rusák je agresivní, jak furt se rozpíná a ohrožuje. To je vidět jasně.
Ale tomu taky mám.
No. To je strašný.
Tady soudruh Blinken zase blinkal, jo.
Tak něco špatného snět.
No a tady je Irán, jo. Okolo Iránu jsou všude ty Afghánistán a Turkmenistán a Saudská Arábie a všude, tady je zapíchaných asi 2, 4, 6, no, možná 30 praporků, jo. To jsou všechno jejich základny.
Já vím, a teďko zase
počkej, a on to okomentoval, no, jo, poslouchej dobře. Irán chce válku. Podívejte se, jak blízko umístil svou zemi k vojenským základnám USA.
ty máš, dneska máš opravdu satirický pořad, Petře.
Já za to nemůžu, svět je plný satiry, chápeš?
A teďko zase vzplanuli hrůzou, jak ten Iránec posílá tomu Rusákovi ty šahédy, jo, různý už ty vylepšený modely. Jo, ale Američan nikomu nic té Ukrajině nedává, ani špuntovku jim tam nepošlou.
Peťo, ty nemůžeš to takhle říct naplno tady do rádia. Hele, vyzbrojovat Rusy nesmí ani Čína, protože hrozili jim nějakýma sankcema, rozumíš? Nejlepší je, když někdo drží možná nejvíc, anebo hned druhej v pořadí nejvíc tvých státních dluhopisů a ty mu vyhrožuješ sankcema, jo? To je úplně nejlepší. Tak vyhrožovali Číně a vyhrožovali právě i Iránu sankcema, pokud tedy ty rakety dají Rusům. To znamená, že někdo může a druhej nesmí, rozumíš?
No tak to je, jak říká VK, není dovoleno. A ještě jeden takovej satirický střípek si tam měl ze začátku s tím Foltýnem, jo.
No.
Tak jak se ho zastal nějaký ten zase vládní úředník a řekl, že to, co tam řekl,
ohledně těch ten Hasala, tak, ten náčelník vojenského štábu, ne?
No, tak jak se zastal toho Foltýna, tak on tam, to mě ohromilo, nebo já nevím, co na to říct, co si o tom myslet. Takže já, když budu hanobit a dehonestovat skupinu obyvatel nebo národa nebo to a budu to říkat jako soukromník, tak se ničeho nedopouštím. To chtěl říct, nebo jako já tomu nerozumím.
No vypadá,
on
že
jako brání jako, že to byl, že sice je to zástupce vlády, protože tu je vládou stanovený koordinátor strategických informací, ale on to řekl jako soukromník, tak se nic neděje. Co to je?
No
na, to, na soukromníka se nevztahují zákony tohoto ražení o dehonestaci a hanobení rasy a skupin obyvatel, nebo já tomu nerozumím.
No ne, tak pokud mluvíš soukromně ty, tak jsi zase zodpovědný vždycky.
No, ano.
Ale jak vidno, tak magor za sebe, on když je v práci, tak je magor z povolání, takže to je v pohodě. A když je magor v soukromí, no tak to je povolený, na to má papíry, že jo, tak to může.
Aha, jo, tak to tak dobrý, já už to chápu.
Rozumíš? Tak jo. Když mluví jako ten, kdo má pracovní smlouvu, no tak pochopitelně se předpokládá, že je zodpovědný za svá slova. Ale když je v soukromí a nemluví jako oficiálně, no tak platí ta varianta B, kdy má papíry na hlavu asi, nebo já nevím.
No, asi tak nějak. No.
Ale on mu nepomohl, jo. Představ si, on mu moc nepomohl, protože on kdyby to řekl jako oficiálně, jo, tak může požívat nějakou imunitu a může říct, že to bylo jakoby metaforicky nadneseno, abyste to všichni uvědomili. Ale pokud o něm řekl, že tam byl jako soukromá osoba a že tam vystupoval soukromně, no tak za sebe jako občan není krytej ničím a nese plnou odpovědnost.
No, to je známá jejich finta. Oni jsou najednou hrozný soukromníci a občané ale jsou vůbec nejedou ničem. A, no, to je, ale jinak ty Slavonice jsou úžasné město. Byl jsi tam někdy?
To je tady na Jižní Moravě, ne?
Ano, ano. Byl jsi tam někdy?
No tak tam vybudovali, jestli se nepletu, tak byl jsem tam jednou. Oni tam vybudovali vlastně ten památník. Náš kamarád to tam budoval ve Slavonicích.
Slavonice.
Myslíš ten památník, jo? Vybudovaný.
No vůbec to město, to náměstí je nádherný.
Jo takhle, no ne, to ne, tam ve Slavonicích jako ve městě jsem nebyl, já jsem ten památník, jsem myslel, že chceš.
A jo, to ne, to památník ne, ale to město jako takový, je to malý městečko, náměstí nádherný, tam jsou ty takový ty baráky, ty fasády vymalované, jako, že to je plastický, já nevím, jak se tomu říká, tomu stylu. Ale super krásný městečko, mně se to tam hrozně líbí. Já jsem tam byl asi dvakrát, ale většinou, když jsme jeli jenom okolo a zastavili jsme tam, byly tam nějaké slavnosti a tak dále, takže to tam je moc hezký. No. Tak na to si rád vzpomínám, na to.
Dobrý tip, ale vrátíme se tady k tomu vyjadřování. Jo. Pokud budeš říkat cokoliv, co je v tom hlavním proudu té vládní retoriky, tak můžeš říkat cokoliv. Toto bylo v tom Německu před válkou jednoznačně. To je ukázka toho, kam to spěje. V tom Německu to taky tak bylo. Mluvili o likvidaci nepohodlných, mluvili o získávání prostoru na úkor druhých států, mluvili o všem a nikdo si nedovolil jim cokoliv říct. Jo.
Všichni mlčeli. No.
Jak tady minule obhajovala ta Grigorová, jak obhajovala Azováky.
To bylo strašný,
ale to je realita, pozor, to je realita. A místo
ale na... teďko zase ještě další taková věc. Dneska jsem čet na novinkách vyjádření nějaký zase z 25-letý značně erudovaný redaktorky, nevím, jak se jmenuje, a ta rozebírala tu vraždu těch třech holčiček v té Anglii, jo. No a ona vlastně řekla, že se neví, kdo přesně ještě, protože se to vyšetřuje, tak se neoznámilo, kdo to byl a tak dále. Jenom se ví, že to byl nějaký 17-letý mladík, ale dezinformační scéna v Anglii začala historicky vytvářet obraz
neadekvátního vraha a já nevím co všechno, načež začaly ty bouře, ty obrovský bouře, ty jsou, ty vlastně vytvořili desinformátoři a chuligáni anglický. Ne, normální lidi ne.
A to jsou normální
desinformátoři a chuligáni.
A policie, takže... a policie chrání imigranty.
Ano.
Nazvala původní obyvatele, nazvala nacistama a zasahuje proti původnímu obyvatelstvu. Jo?
No, takže vlastně tam žádný špatný, to se určitě vyšetří, ukáže se, že to byl nějaký poblouzněný pitomec, no a tím to skončí.
To byl zoufalý imigrant, který mu se stiskalo po domovu. No, tak...
no, ale ono to tam neskončí v té Anglii. To teprve začíná. Ano, a to samý v Německu.
To jsou věci, které se pochopitelně mohou slít, z těch pramínků se sleje potok, z potoku se sleje řeka. No tak všeho do času, že jo? To je, a to jsou, to jsou věci, Petře, to jsou přeci věci, které v historii, když se podíváme zpátky v těch dějinách, můžeme je nalézat a můžeme si z nich vzít jakoby muster, jak to dopadne, jo?
No, to se opakuje, no, tak ono to nedopadne dobře. To.
Věřím tomu, jinak, že to dopadne velkým tribunálem, jo.
Jinak teda plno mých známých všelijakých, kteří utekli za svobodou do, třeba do Německa nebo do Ameriky, za tou úžasnou svobodou, jo. Všichni utekli za svobodou. Některýkrát, některý zdrž s milenkou by zmizel, jo, ale všichni zdrhli za úžasnou svobodou. A dneska už většinou jsou zpátky tady. A protože hold mají penze, ty, co mají penze už, tak mají docela slušný penze, protože tam, pokud nějak slušně měli slušný zaměstnání, tak ten přepočet samozřejmě je ukrutný. Takže oni jsou tady, protože mnohí říkají, no tam už nějak se tam setmělo a už to tam není bezpečný a kdysi cosi a tak dále, takže už jsou zase zpátky tady.
A ta dostupná zdravotní péče, viď?
No a potom to je další věc, takže já jim vždycky říkám, no, tak jsi se dočkal té svobody, nebo jak to je, vysvětli mi to konečně nějak, já to nechápu pořád, jak to s tou svobodou úžasnou. No, takže to drží huby, jako, nebo řeknu nějaký přiblblý argument, tak už se já upřím.
Dobře, Petře.
To
Bacha, ale to říkáš ty jako člověk, který zažil víceméně komunistickou persekuci ve vaší rodině.
To jsem zažil, to jsme zažili.
Zažili jste si svý jako rodina, protože si na vás hajzlové léčili prostě svoje mindráky a snažili se vám ten život fakt zpříjemnit. A ty to řekneš takhle a toho si prostě vážím, protože ty lidi utíkali za něčím, ale já jsem... měl kamaráda, s tím jsem závodil a oni jako rodina zdrhli člověče někde, já nevím, když to zařadím, tak dejme tomu asi 3 roky před revolucí zdrhli do Německa, jo, do západního. A oni tam měli nějak vzdálený příbuzný, takže oni jim tam připravili jakoby podhoubí. Nenápadně rozprodali majetek, protože se vědělo, že o ten majetek oni přijdou, že o ten propadne státu.
No, vlastně.
To tak bylo. A když bylo po revoluci, tak ten jeho táta přijel, ten Honza, a prostě bavil se s mým tátou na dvoře, nedovolil si nedopalit od cigarety hodit na zem, jo. Prostě každý kuřák, kdo u nás byl, tak prostě hodí na zem, zaťápne prostě vajgla, rozmázne ho nohou. A on měl takhle mističku a do tý klepal ten popel, takhle to zaťáp. A táta mu říká, on to klidně támhle hoď do toho. A on šel do popelnice, vyhodil to. A on říká, jochu, to jako tam takovýhle věci neexistují. A jestli si myslíš, že na parkovišti, jako tady si lidi klidně přehazují zimní kola za letní a obráceně, tak na to zapomeň. Tam všechno do servisu. Takže přesto, že tam měl připravenou jakoby tu půdu, jo, tak zrovna šťastný z toho nebyl. Makali, jak se z nich kouřilo a pak teda ještě se stala taková tragédie. že se rozsekali někde na dálnici, vlítli do nějakého sloupu a kluk to teda přežil, táta ne. Čili byl, jak bych to řekl, byl notně převychován podle těch standardů té společnosti. Nemohl si vůbec, už nebyl zvyklý si dovolovat takový ty věci, co tady lidi prostě běžně. Takže utažený prostě. A to říkal můj strejček, jo. Takhle, ono to vypadalo, že oni všichni jsou bohatý, jakoby, jo. Ale oni byli neskutečně chudí, protože když on byl v nějaký manažerský pozici, tak neexistovalo, aby jeli na dovolenou, která neodpovídala tomu standardu. Nemohl mít auto levnější, protože byl spořivý. Musel mít auto, který odpovídalo jeho pracovnímu zařazení. Jeho manželka nemohla chodit do práce, protože manželka přeci manažera musí být doma a starat se o rodinu. Maximálně může pořádat charitativní večírky.
Takže oni sice byli jaksi bohatý, protože ty peníze vydělali, ale...
Oni měli velký příjem a velký vydání, takže měli stejně z ruky do huby jako ostatní.
Takže sice byli nějaký takzvaně lepší životní úrovni, takzvaně to znamená, to záleží, jak kdo to chápe, jak kdo to vnímá, ale jako moc si nemohli vyskakovat, protože všechno bylo podmíněno tak, když chceš být na úrovni, tak si to zaplať.
No tak za
A až do zem.
Ne, když chceš být. Když seš na úrovni, tak plať.
Tak plať. No tak já jsem tam byl v tom Německu, ještě před revolucí jsem tam byl, protože já jsem tam měl tetu. Jo. A takže jsem to tam trošku jaksi nakouk. A taky mi říkali, zůstaň tady, ty máš dobrý povolání, já jsem byl mechanik u kancelářské techniky, takže já jsem, tady máš úžasný, tady budeš mít nádherný berův a tak dále, buď tady, budeš mít, my tě tady necháme bydlet u nás v baráku a tak dále. A já nevím, jestli to byl trochu strach, nebo co to bylo, nebo nějaká intuice, zbalil jsem si to a hezky jsem odjel domů. A dokonce, protože moje máma dělala v piváře v Plzeňském a vystavovala papíry těm Němcům, kteří vozili pivo do Německa, tak nás vzali tam i zpátky tím kamionem. A když jsme jeli zpátky, tak naše máma s tím řidičem šli na celnici a já jsem zůstal v kamionu. A jak pak přiběh celník a s úsměvem mi říká, pane Luf, vy se vracíte, no to je v pořádku. A tak se usmíval, byl skoro překvapený, že jedu zpátky. No. No takže já blbeček jsem se vrátil. No ne blbeček, já jsem dneska rád, že jsem se vrátil, že jsem tam nebyl.
Ona ta tráva asi byla zelenější.
Asi jsem si šlapal po štěstí, nebo já nevím, ale já jsem spokojený.
Petře, ona ta tráva byla zelenější, ale ona ta zeleň něco stála, no.
No právě, všechno, každá sranda něco stojí.
Tady lidi si mysleli, tady lidi si mysleli, jak jsou nesvobodní, ale v podstatě tam taky ty lidi svobodní nebyli, protože dřeli na to svoje postavení. No.
A navíc, neříkám, že všichni, ale vyskytli se tam v tom německém národě nacionalistickým, v té části, která byla pořád nacionalistická, ať latentně nějak šili, jak skrytě, ale byla. A taky mi vždy říkali, jak jim to, když se dostali do sporu. Když nebyli ve sporu, bylo to všechno běželo, tak to se neřešilo, že nějaký Čech. Jakmile vzniknul spor, už to měl na talíři. A teďko slýchám od různých dalších, mám známý plný, který jsou tam delší dobu v tom Německu, už to mají rodiny a tak dále, do dneska po 20 letech nebo více nemá německý státní občanství. Už několikrát žádala, má tam už vnoučata všechno a pořád ho nemá. Další ve Francii má dceru, která se zamilovala do Inda, když tady studoval v Praze, odjela s ním do té Francie, s něj se vyklubal člověk z neúplné rodiny, ochlasta darebák, a má s ním krásného chlapečka a protože jí mlátí a tak dále. Ona je ale chytrá, učí jazyky někde na nějaké škole v té Francii, češka. a chtěla se rozvést, nerozvedou jí, a pokud měla nějaký důkazy proti němu, dala je na soud, všechno se ztratilo. A proč? No, protože je holka z východu. To jasně bylo jim ne přímo řečeno, ale veškerý skutky a veškerý dění, co se
takže
děje.
Takže pod člověk.
No tak já to nechci říct, ale jasně se zastávali, jasně evidentně se zastávali toho Inda. A teď je průser ten, že klukovi, já nevím, dejme tomu 12 let, tahne se to, on, jí to stálo hrozně nervy, prachy, všechno. Matka tam je, ta tam už je leta kvůli ní, protože se jí stará, ona chodí do práce. Teďko on, si, se, oni se s ní soudí od toho kluka, když už je mu 12 let. A ona je úplně vyřízená. Takže to, hrozný osud někdy, jo. Děsivý.
To víš, no. Takže ono opustit tu
rodnou zem.
Tu rodnou hroudu není tak jednoduchý. Asi pro některý lidi
to není, no.
To je otázka jako zábavná, nebo prostě jdou za lepším a neřešejí to. My asi, co jsme lidi jiného typu, tak lneme k tomu, k té rodině, k té vlasti, k tomu národu,
no,
k tomu
já místu, určitě teda, já jsem takový. Já tady vím, kde mám doma, a tady ten, co jsem mluvil o tom sousedovi, ten vlastně neví, kde je doma. Jak to tak vím, jeho život, tak ten člověk neví, kde je doma. Ten neví, jestli je doma tady, v Čechách, nebo v Německu, nebo jestli je Evropan, nebo je Němec, nebo Čech. On
vidíš,
to neví.
A jak to má s pohlavím, tam si je jistý?
No, s pohlavím to jsem neskoumal, ale vím, že už má asi pátou partnerku různou, takže
různou.
Nevím, jak to má.
Jo. No tak.
Ale to je jeho soukromá záležitost.
Je to podle vkusu každého soudruha, to je jasný.
Třeba non-binární, jako ten můj králíček, to je jedno, ale mě to je jeho věc. To já nebudu musím montovat.
No, tak dobře.
Tak jo.
Petře, děkujeme za vstup.
Jsme si pokeceli. No, tak se mějte krásně.
Taky, opatruj se. Pěkný leto, ahoj.
Dobrou noc.
Non-binární králíček.
Non-binární králíček. Ale s tím, když někdo utek do toho Německa, my to máme v rodině, to bylo to tak, no. Prostě museli udržovat status, nemohli prostě extrémně šetřit a i dneska do třetího pokolení jsou to ty emigranti. A oni jsou normálně bílí, oni jsou normálně český, oni to byli běžní, obyčejní český lidi. Ještě teta měla Němce za manžela kdysi dávno. Takže
jak
prostě...
dávno? Počkej, jak dávno? V kterým roce?
68 utekli.
Já jenom si nesloužil u Wehrmachtu.
Ne, 68 utekli.
Tak můj strýček sloužil ve Wehrmachtu, takový vzdálený strýček přes babičku.
Uh-huh.
On byl u Wehrmachtu písař, dokonce byl u Stalingradu.
Uh-huh.
Naštěstí tam byl raněn.
A padl do zajetí.
Nepadl, právě že nepadl, díky tomu jako neskončil na Sibiři, jo. On byl raněný a tak ho transferovali od toho Stalingradu vlastně do toho Německa. Takže tím víceméně přežil. Takže vyprávil no, ty zážitky. Ono každýho ta válka nějak, a on jako písař, tak co zažil za válku, že jo, tak. To nebyly zážitky do armějců.
Otázka, kde psal?
No tak byl na té frontě, že jo, takže někde byl, ale nebyl přímo na frontě, byl někde poblíž té fronty v nějakým štábu, no, tak tam psal. No, ty zážitky lidí, kteří prožili válku, nejsou zrovna jednoduché. My jsme měli souseda, to byl volínský Čech a on prošel vlastně s Ludvíkem Svobodou celou Duklu. nejhorší, no, byl tankista, nakonec skončil u tankistů a říkal, že nejhorší bylo čistit pásy, protože ty vojáci, co padli, že jo, tak ty tanky nekličkovali, takže. To, jako, to se s ním táhlo a jako, když se napil a vyprávěl, jako, jo, tak já si myslím, že to v těch lidech pochopitelně něco zanechá. Dneska v Americe jsou miliony, možná desítky milionů válečných veteránů. Ty váleční veteráni pochopitelně jsou víceméně psychicky narušení lidé, oni to tak jako mají.
Určitě.
Teď si vezměme, že tady v Evropě pochopitelně, pokud by byla nějaká mobilizace a někdo by se vrátil z té fronty, tak tady budeme mít také, buď budou chybět chlapy, nebo budeme mít tady starost o válečné veterány.
Dáme tady mít stádo psychicky narušených.
No, ale my tady můžeme mít, že jo, protože my si sem vezmeme třeba z Ukrajiny potom nějaký lidi a tak dále. No, teď tady je vidět ten přístup toho světa BRICSu a přístup toho kolektivního západu. Představ si, co se stalo. Zdražilo střelivo. Munice zdražilo.
Že by zbrojní průmysl zase vydělával víc a víc.
No, člověče, tady píšou, já se tady, nevím, tady připravil. Musím tohle najít. Představ si, že oni teda z toho, jak vykřikovali, že budou mít těch 800 tisíc, nebo kolik to bylo, nebo milionů, teď nevím, pamatuju si, že to je 800 a 500. Zdražila munice tak, že vlastně ta celá aktivita, kterou tady Peťa Fialu jako rozjel ohledně těch nábojů, tak oni za ty peníze koupí místo 800 milionů asi?
500.
Jenom 500. Nebo 800 tisíc, tak bude jenom 500 tisíc.
Protože zdražil.
A nejhorší je, no a počkej, teď, ale co v tom článku psali, bylo úplně nejhorší, že vlastně oni to prodají, ale oni neví, kde to skončí. Takže oni jsou dneska v situaci, že...
Jak to, že neví, kde to skončí?
Ty obchodníci s těma nábojema se chovají tak, že kdo první zaplatí, ten si to odebírá. Jo? Takže někdo s tím obchoduje, takže se může stát, že prostě ty obchodníci to vůbec nedají tomu Péťovi Fialovýmu, protože ty peníze na to úplně ještě nemají, že oni mají přislíbený a tak dále, oni to jako zaplatí asi nějaký zálohy a něco to. No ale když pak někdo přijde Rus a položí na stůl peníze, tak si to všechno koupí, jako. To je hrozně trápí. No a navíc, když víme, jaká je na Ukrajině korupce, tak si můžeme být jistý, že těch 70% z toho možná doputuje na ruskou stranu, protože tam ty obchodníci přeprodají, rozumíš?
No.
Takže vlastně celá ta iniciativa může dopadnout tak, že 30% z toho snad doputuje na ukrajinskou frontu a 70% může klidně doputovat do ruských muničáků.
A to jako Peťa Fiala dovolí?
On na to nemá vůbec žádný vliv. Protože když, jakmile to odvezou na Ukrajinu, tak je, to mají v drápech ukrajinští jaksi mafiáni. Teďko chytli, ne, toho ministra obrany Ukrajiny s autem, kde měl kolik? Půl milionu? Nebo kolik tam měl v eurech? No. Plný kufr peněz.
No, tak potřebujou to odvízt, že jo, někam, nějak.
No tak hlavně, jak je možný, že mají co vozit, že jo? Kde k tomu přišel?
Tak to měl někde schovaný a naspořený.
No samozřejmě, tak asi, že by si chtěl koupit Tanzanit.
100%.
Že by to chtěl uložit?
No jasně, protože tě poslouchal a věděl.
Hele.
No, my už si z toho
děláme fakt srandu. No ne, tak představ si, že zatím všechno funguje tak, že když na Ukrajinu přijde něčeho 100, tak 70 jde na černý trh a 30 jde na tu frontu. Mezi tím tam ještě něco proběhne, takže na tu frontu se možná dostane těch 15, snad i 10 třeba.
No.
A teď těch 70 je na stole a když přijde ruský nákupčí a položí na stůl peníze, tak si to odveze.
No. Ještě se tam občas něco někde ztratí, něco se tam přesune, no. Pak to zůstane v kufru u auta.
Čili je dost pravděpodobné, no. je dost pravděpodobné, že Evropané vlastně přispívají na to, aby i Ruská federace měla dostřelit. A dokonce je to 3:7. Jo. Takže vlastně, když 3 náboje dostane se na ukrajinskou frontu, tak je dost možný,
že 7 klidně dostane Rus.
A že 7 dostane Rus, no, z 10.
Jo, čověče, ale oni jako jsou úplně blbí, oni to jako neví tohle, že vlastně podporují tu ruskou stranu.
Ale teď přeci vůbec nejde o to, koho podporuješ. Jde o to, že tečou peníze, ne?
No jasný. To já vím, já si z toho dělám srandu.
No.
To je prostě...
No tak doba je zlá.
Kamile. Jsou zlé.
Třeba v Německu už některým taky začíná to docházet. Německo vyzvalo k návratu k dialogu s Ruskem. Němečtí diplomaté by měli znovu zahájit dialog s Ruskem, aby se začal řešit konflikt na Ukrajině. Vyzval k tomu poslanec sociálně demokratické strany Německa Ralf Stegner v rozhovoru pro deník Tage Spiegel kancléře Olafa Scholze. Takže vyzval Scholze, aby začali jednat. Ne, že ten Spiegel je Scholzův.
Jasně.
Diplomaté existují, a to je krásná věta, jo, to se mi prostě líbí. Diplomaté existují proto, aby vedli diplomacii. A je třeba znovu zahájit dialog s Ruskem, uvedl politik. Stegner rovněž upozornil, že je důležité pochopit ruský postoj k ukončení ukrajinské krize. Vyzval Berlín, aby se vžil do situace svého protivníka a pochopil jeho pohled, i když ho nezdílí. Dne 1. srpna Ralf Stegner prohlásil, že Německo by mělo s Ruskem raději jednat, než na svém území rozmístit americké rakety dlouhého doletu. Zdůraznil, že Berlín by neměl činit svět nebezpečnějším umístěním amerických raket na svém území. Podle jeho názoru je v době krize nutné vyjednávat, aby se situace nekomplikovala. Plný souhlas. Tak to je prostě diplomaté, jsou na prd, když se válčí. Prostě.
No,
takže kdo selhal?
Jedna předtím.
Kdo selhal? No, selhali diplomaté.
No. A ty už selhali hodně dávno předtím, že jo?
Tak samozřejmě. Oni hlavně, víš co, to je problém, že oni jsou ve vleku těch amerických zadání a to je prostě problém. No.
Víš co, já si celý myslím, že to je taky příprava na nástup Trumpa, jestli teda k tomu dojde, že jo. Oni už si to začínají prostě jako setřepávat, protože ví, že ten tu válku nepotáhne dál.
No, já bych řekl, že řadě těch politiků už to tak nějak jako došlo.
Mm-hmm.
No a musí předběhnout trošku ty události, aby mohli říct, tak my jsme dávno říkali, jako, že je potřeba to takhle a takhle. No.
No. No jo, no. Nevím. Ale jestli to všechno vydržíme, víš, jestli ty lidi budou ještě schopni to jako utáhnout, ustát. Někdo nám volá?
Janíčka nám volá.
Janíčka,
no, samozřejmě. Dobrý večer, Jano, já vás zdravím.
Dobrý večer, já vás zdravím, paní Míšo, vás a posluchače.
Dobrý večer.
A chci říct, doplnit jenom k tomu Německu, že ten nějaký člověk tam navrhuje, aby jednali s Ruskem. No tak já si myslím, že jim hoří koudel u zadnice, protože jaksi v tom Rusku už nějaká ta, myslím, že parlament, já nevím, jak oni to tam mají,
Duma.
Tak už tam je snad odsouhlasený, že by se měla jaksi zrušit ta smlouva z roku, kdy
ten 4 plus 2.
No, 4 plus 2, kdy ten Kohl se zasloužil o sjednocení Německa, ale oni nedodržují podmínky, jak se Němci, tak je nabídlení, že Rusové se rozhodli revidovat tuhle smlouvu. A to by úžasně zamíchalo dějinami s Evropskou unií a se všem. To by bylo velice zajímavé, kdyby jsme náhodou zjistili, že Evropská unie neexistuje, protože ta smlouva s tím Německem je neplatná a podobně. Tak ty konsekvence, které by to mělo, tak by to bylo zajímavé. No. Já si myslím, že by to i klidně mohlo být, že to může ještě tento rok nějakým způsobem zasáhnout do dění, aspoň teda v Evropě. No, já bych to tak viděla.
No tak, my se tady už probírali, co by to mohlo přinést. No, rozhodně nevím, jak by se zachovali enderáci.
By se zpátky...
Jestli by se tlačili do Unie, vlastně by se zpátky muselo vrátit k tomu uspořádání poválečném s demarkační čárou, rozdělení na východní blok a tak dál. No byl by to takový, já bych řekl, restart docela příjemný, že by se zase začalo trošku něco budovat na nějakých principech, jo.
Hele, já vás teďka přeruším, jo? Protože teď mi Martin přinesl svůj mobil a jako...
A volá ti z Hradu, někdo ti volá, no.
Někdo mi volal z Hradu. Ruský prezident Putin prohlásil, že žádné další mírové rozhovory s Ukrajinou se konat nebudou. O čem se může dál mluvit s těmi, kdo útočí na civilisty a jaderná zařízení, řekl. Jako není to tady, že by to jako bylo v živém přenosu, ale já doufám, že to prostě jako je tam to vyfocené, tak asi předpokládám, že to tak bude. Jo. Takže možná, že budou mít trošku problém. No.
No to určitě, to se dočkáme, ještě do konce roku se dočkáme změn. Já si myslím, že to budou změny pozitivní. A to, že zaujímá pan Putin takový tvrdý postoj, žádný vyjednávání, jo, tak to je v naprostém pořádku, protože oni by potřebovali nějaký ten smír zatím, aby dozbrojili, aby zase pokračovali ve válce. Ne, žádný vyjednávání, pěkně to tam rozbombardovat, dát jim podržce všem těm fašounům, co tam jsou, jo, a udělat pořádky. No, to je potřeba. No, držím palce panu Putinovi.
No tak Gosudar ví, že už ho jednou napálili, co se týká minských dohod. Protože no, minské dohody přesně byly jenom na to, aby oddálili. Přiznali sami ty aktéři, že to nikdy nechtěl nikdo, kromě možná Ruska, to nechtěl nikdo dodržovat. Přitom Francie byla garantem, že jo, Německo bylo garantem. Čili profláklo se to v plný nahotě, tak určitě Gosudar nebude tak naivní, aby si zase nechal vnutit nějaké vyjednávání, kde by byla první podmínka zastavení boju, jo, to zcela no, bezpečně. Jasně. Takže nebude pravda to, co se píše tady u nás v mainstreamu, jak ty úžasní bojovníci AFU to prolomili a jak tam prostě už dobejvají to území ty ruské federace. Já jsem
ty budou nejmín na Sibiři.
Já jsem k tomu dostal nějaké info z druhé strany, že tam dostali pěkně na frak.
To je dobře.
Dostali tam těžce jako po čumáku, takže můžou tady krmit uši lidem, čím chtějí. Myslím si, že kdyby Gosudar neměl ty věci pevně v drápech, tak by neměl takhle tvrdý postoj. Jo. To znamená, že kdyby potřeboval z nějakých důvodů jakoby oddechový čas, tak by zcela bezpečně přistoupil na nějaké jednačky. Ale to by přesně oni jenom zneužili. Jo. Takže...
Jen tak mimochodem, jak byla řeč o těch Slavonicích, tak já jsem tam rozená v těch Slavonicích. Tam je pěkně. Jděte se tam podívat.
Vážně, jo? Tak to je krásné.
No, já jsem se tam narodila. No.
Naše Božena Blanka, taky milá bytůstka, tak ta zase pochází z počátku. To je tadyhle Česká Kanada. Když se jede z Telče na Jindřichův Hradec. No.
To je blízko těch Slavonic.
Tak jsem tam teďka zrovna jel, jsem si na ní vzpomněl. No, ty Slavonice, počkejte, ty jsou Jižní Morava, ne?
No, bylo to kdysi Jižní Morava, ale teď jsou to Jižní Čechy.
Ona vlastně ta Česká Kanada je na rozhraní Jižních Čech a Jižní Moravy. No. To je krásně teda.
Já tady koukám teďka, že
No.
Teď je to momentálně nějaký 3 hodiny tady odsaď.
No. Já jsem viděla jako dokumenty starý, kdy tam ty Slavonice byly plný Němců, tak to jako vypadalo trochu jinak. Teď je to takový veselější, ale nemůžu najít ten dům, kde jsem se narodila já. Jo. Takže já mám doklad uhlenku, kde byla uvedena plná adresa, kam uhláři měli dovíst uhlí, tak z toho jsem se dozvěděla číslo popisné a název ulice. Jako. No,
ulice ale... je.
Ulice je tovární. Tovární se jmenuje.
A číslo domů už není, nebo...
249 to mělo být, to jsem nenašla, když jsem tam naposledy byla, a to už je pomalu 30 let, byla jsem tam jenom půl dne, tak jsem to nestačila oběhnout všechno, jo. Ale tak nějak jsem si vybavovala cesty, když jsem chodívala z domova do školky. A chodívala jsem kolem Kašny a tam byla taková stará paní, která vypadala strašidelně a říkalo se jí Amoletka. Jo. A možná ty rodáci, co třeba to slyší z těch Slavonic, který jsou mýho věku, tak si možná vzpomenou, že skutečně nějaká paní tam taková byla a maminka mě vždycky strašila tou Amoletkou. Jo, říkala, když budeš zlobit, tak já tě tady nechám u ty paní Amoletky. Jo, tak si pamatuju, že jako dítě jsem si vždycky kolem ty Kašty bála jít. Jo. Takže jenom taková vzpomínka z útlýho dětství. No,
víte, co je zajímavé? Když se vrátíte na místo, odkud jste třeba, já nevím, v 5, 6 letech, jste se třeba odstěhovala, a když se tam vrátíte jako dospělý člověk, tak najednou to, co se vám zdálo jako nějak velký kopec nebo velká vzdálenost, nebo máte to nějak jakoby poskládaný jak v těch vzpomínkách, jak to máte, tak to poznáte to, jo, ale má to, jinak už to na vás nedejchá tak, jako když jste byla děcko a je to všechno takový menší, jako. Jako děti jsme to viděli pochopitelně těma očima jinak, no.
No, to je pravda, to jsem taky jako pocítila, prostě v těch vzpomínkách to bylo trošku jinačí, než potom ta skutečnost. Já jsem si trasovala cestu a protože jsem byla hodně malá, my jsme se tam odsaď stěhovali, mě byly 4-5 let, mi mohlo být, protože do základní školy jsem chodila až v Chomutově. Tam jsem potom jako vyrůstala a jako skutečně ty vzpomínky se se skutečností rozchází, to je v každém případě. A snažila jsem se jít tou cestou, kterou jsem měla v paměti, a ona to bylo nějak jinak. Jo, nebylo to tak, jak jsem si to jakoby pamatovala. Bylo to úplně nějak jinak. Prostě tu Tovární ulici jsem ani nenašla a číslo popis ne, už vůbec ne. I když si vzpomínám na ty vstupní dveře do takového dvorku, no, je to zvláštní, no, je to...
Víte, hodně se změnilo, no, lidi si to představili, no, třeba, jo, jo, taky se přečíslovávalo.
Jo, to je taky pravda.
Mohlo a dojít možná k něčemu takovému.
I se přejmenovalo třeba taky, to se mohlo taky...
Třeba Stalingradská, už není Stalingradská.
Tovární, to je takový neutrální jméno. To, jo,
no.
No. Tak jo, no, mějte se hezky.
Není, děkujeme, opatrujte se ve zdraví.
Naschle. Mějte se, nashledanou.
Taky máš, Míšo, vzpomínky na věci, nebo na takové ty prostorové záležitosti, když jsi byla malá a pak ses tam třeba vrátila po nějakým čase už v dospělosti?
Asi jo, mám to tak, že jsem tuhle nedávno Tomíkovi se snažila ukázat u nás na dvoře v Plzni, odkud pocházím, ty stromy, na který jsme lezli a tak, a tak jsme tam tak u toho stáli, já si říkám, sakra, to křoví bylo jako asi jako větší. Nebylo to tím, že by ho někdo ostřihal nebo tak, ale sdílím s paní Janou ten subjektivní zážitek, že jako děti jsme to viděli obrovský. A ono to ve své podstatě tak jako obrovský nebylo. Bylo to takový jako menší. A on tak, mami, na tohle jste lezli. A říkám, jo, na tohle jsme lezli. Jo, a asi to tak bude, no. Asi jo. No. Musím jako říct, že ten názor budu mít stejný.
No, takže teď se vrátíme trošku do světa BRICSu a zemí, které usilují o vstup do BRICSu, což je hlavně spousta zemí v Africe. Ne pomaly jako slovensky, ale
po Mali,
přerušila diplomatické vztahy s Ukrajinou i Nigerská republika. Uvedl mluvčí vlády Amadou Abdraman. Důvodem je podpora mezinárodního terorismu ze strany Kyjeva, uvedl Abdraman. Niger vyzývá mezinárodní společenství k odpovědnosti. Tváří v tvář rozhodnutí Ukrajiny oslabovat terorismus v globálním kontextu, který ignoruje nutnost boje proti tomuto zlu, uvedl. Tak vidno jest, že lidé, kteří mají příležitost vystudovat a nastudovat si mnoho z těch událostí celosvětových, tak jsou schopni potom zaujímat pevná stanoviska a rozumně přistupovat k řadě věcí. Jo. Takže to osvobozování Afriky sebou přináší, řekl bych, takové to rozšiřování toho zdravého světa, tak bych to řekl. A navíc budoucnost Afriky je pro mnoho současných politiků vlastně absolutně nepochopená, jsou...
Ne, ty to vůbec to nepochopili.
Nejsou schopni to docenit, ne. Jo. Oni jenom vědí, že tam přichází jakoby o pracovní sílu, levnou pracovní sílu, přichází tam o spoustu surovin. Jsou z toho zoufalí, hroutí se jim ty jimi dosazení politici a vlády a řízení těch zemí, to kolabuje, protože zkrátka dobře se ti lidé chtějí osvobodit od toho vlivu a třeba jednou taky na to přijdem, že ten americký vliv není zrovna dobrý.
No tak my už jsme na to přišli dávno, ne?
My už to víme.
My dva.
No, Mexiko pozvalo Vladimíra Putina na inauguraci nové prezidentky Claudie Sheinbaumové 1. října 2024. Tato latinskoamerická země zaujala k ukrajinské krizi neutrální postoj a odborníci jsou přesvědčeni, že se situace se změnou moci nezmění. Sheinbaumová bude pravděpodobně pokračovat ve vektoru zahraniční politiky svého předchůdce Andrése Manuela Lópeze Obradora. Takže Mexiko bude odděleno od severoatlantických zemí amerických zdí nebo plotem, nebo si jim to tam staví.
Já
ne?
Nevím, no tak počkej, plotem, ne? Jako,
plotem, jo,
plotem. Plot, jako, tam byl plot.
Tak co jim zbývá, než prostě začít sami o sobě rozumně uvažovat, no? Tak mají prezidentku, to je dobrý. No. A co je také ještě na pováženou, jak se daří Vladimíru Putinovi provazovat ty záležitosti obchodního charakteru s těma bezpečnostníma, jo? Kdy vlastně země BRICSu nejsou pouze země, které se dohodly, že budou na nějaké platformě rovnosti spolu obchodovat a řešit určité globální problémy, jako třeba LGBT ideologii, kterou prostě tvrdě potírají. Ale velitel indonéských ozbrojených sil uvedl, že ruské a indonéské námořnictvo uspořádá ve dnech 4. až 8. listopadu na Jávě historicky první dvoustranné cvičení. To se nám tu hezky spojuje. Rusko-čínská bezpečnostní dohoda, viď? Proti tomu v podstatě vypovězení té de facto smlouvy 2+4, což by znamenalo návrat k dohodě z Jalty.
Ale to jsou tak blbí, že jako neví, že by se tohle mohlo stát? Jako?
Ne, oni, když si to jako představíš, tak to je třeba to, proč oni teďko v tom Rumunsku tak hrozně tlačí na to, aby tam udělali tu základnu obrovskou. Protože Rumunsko, tak a myslej si, že když tam bude americká základna, takže tu zemi mají v drápech a že ta země nebude schopná jakoby akceptovat a prakticky se nechat ovládnout v úzovkách, jako oni to vidějí, tou ruskou stranou, jo, ale tady nejde o žádné ovládnutí, tady jde prostě o to, že vypovězením té smlouvy by všechny ty základny oni museli opustit a museli by se stáhnout v podstatě do těch pozic, kde to bylo po té druhé světové válce, kdy to byla Francie, Británie a USA, který si na té východní, nebo na té západní části těch zemí osvobozených v uvozovkách, tak si mohli jako dozorovat a mohli tam nějakým způsobem operovat. Jo. Tady nemají co dělat.
Nevím, já si vůbec jako...
To bude rychlá cesta, Míšo, to bude rychlá cesta.
No, já si myslím, že to bude cesta hodně rychlá a z velkého kopce.
No, tak jsme si tady říkali, že po evropských volbách se ukázalo, že v podstatě bývalá NDR je značně protiamerická.
Ano.
A spíš takže tam to lne k tomu je, ruskému jo? Vlivu, jo.
A teď si ještě představ, že by to chtěli všichni.
To znamená, museli by se vrátit zpátky Němci k rozdělenému státu. Opět by byly dvě hlavní města, východní Německo, západní Německo. A tak dál. To si myslím, že je konec Evropské unie. Což možná, že Viktor Orbán už má dávno načteno. Má to dávno načteno. Jsme se bavili dneska o Robertu Ficovi. Jak to má složité, že v podstatě ten hlas nejsou úplně jako, že jsou to takový poloviční progresivci.
No.
No ale to nevadí, no tak se to udělá na dva kroky, jo. Tak tato vláda ledacos prosadí, ledacos neprosadí. jde o to, aby nestratila důvěru těch lidí a příště to bude bez toho hlasu, no. Bude to ještě víc k tomu Rusku.
Víš, mám dneska takový hezký zážitek, jak jsme byli u toho chiropraktika, tak tam byla taková stará paní a ona si nás pamatovala z minulého týdne. Já teda přiznám, že jsem ji úplně nezaregistrovala, ale to není důležitý. A ona jako, že syn studoval v Ostravě a že měl jedničku z češtiny a tak jako hezky mluvila a pak říkala, no vždyť jsme přeci bratia, ne? Vždyť všichni jsme bratia. Jako to bylo stejně jako blbý, že jsme se rozdělili. A víš, to bylo takový jako hezký, že měla taková stará paní takovej prostě jednoznačný názor. Jo, teď se tam jako ty lidi tak jako usmívali a to, jako že nechtěli to říct asi všichni na plnou pusu, ale tahle to teda jako řekla, jo. Jo, tak to bylo takový na tom Slovensku dneska fakt jako taky milý, no.
No, já ti řeknu, že za společného státu jsem se asi tak třikrát setkal s tím, že nás jako Čechy někdo terorizoval, jo. Mm-hmm. Jednou to bylo v restauraci, kde prostě nám dali řízek se suchou rýží a tvrdili, že to tak je normální, ale jako řízek v trojobalu, jo, bez šťávy.
Jasný, prostě suchý, no.
Takže
no.
Se ti prášilo z nosu. No a pak na závodech se tam nás asi dvakrát jakoby terorizovali ty jejich komisaři, že jo. Protože nechtěli asi, aby tam byla taková konkurence z Čech, takže se tam na Čehuny se nás tam vyšlápli a požadovali něco, co bylo v rozporu úplně s logikou věci, ale i s řádama, ale prostě komisař je komisař a v tu chvíli ho nemůžeš poslat kamsi, musíš vyjednávat a nebo prostě se podvolit. No, ale přiznám se, že za dobu, co jezdím na Slovensko, za dobu rozděleného státu ani jednou. A velmi slýchám od Slováků tady tu věc, že jsme se nikdy neměli rozdělit a že stejně jsme jeden stát. No, bylo by dobré, kdyby jsme byli jeden stát a vládl nám tady Fico, jo, ale bohužel.
Hele, to bylo docela zajímavý, no. To je dobrý nápad. No.
Ale víš, no, takže Japonsko vyhlásilo výjimečný stav, co mi to tady píše tvůj manžel?
Japonsko vyhlásilo, ježišmarja, ne.
Ještě, to ani nevíš.
To se mu tam něco vedlo.
Mimořádné zprávy. Japonsko vyhlásilo výjimečný stav po nálezu nanobotů u 96 milionů občanů. Tý Poples Voice video. Tady je. A 96 milionů ze 124 milionů. Jaká je míra proočkovanosti v Japonsku? Sedí to jako na Japonsku, jako na proočkovaní. No tak nanoboty. 96 milionů občanů má nebo nese v sobě nanobota. To upřesnil. Nevím, jestli to je pravda s tím výjimečným stavem, ale rozhodně třeba to je výjimečný stav jako ve zdravotnictví. Mm-hmm. No ale pokud...
No, tak jako když jsou všichni, jak ty by byli střelený výškam.
Všichni jsou gogo.
Všichni jsou gogo.
Tak svět se mění, jak vidno, svět se proměňuje a je potřeba zachovat jinak zdravý rozum, nezbláznit se z toho, to za prvé. No a za druhé je dobré z nadhledu to sledovat, nepodléhat tomu a opravdu cítit se sám sebou a cítit se na straně zdravého rozumu. Ukazuje se, že za ty prázdniny odehrálo se obrovské množství změn, které nevypadají, protože ty prázdniny, dovolený, krásný dny, koupání, takové to uvolněné, pochopitelně umožňuje to zastřít a to, že se o tom nemluví v tom veřejném prostoru, nezveřejňují se ty věci, ale odehrávají se události. A jak vidno, ODSka má informace, takže ODSka už jakoby začíná fungovat rozdílně než zbytek té pěti koalice. A teď nechci vůbec říct, že dělá něco dobře, jo. Jenom prostě říkám, že se na rozdíl od toho zbytku těch šílenců začali chovat jinak. Pravděpodobně mají informace z první ruky, nejsou jenom ve vleku. My tady vlastně vysíláme, Míšo, proto, aby lidé nebyli ve vleku událostí, ale aby právě z toho nadhledu mohli dedukovat možný vývoj další, rizika, nebezpečí a tak dále. Nechť lidé dělají vědomá rozhodnutí, protože jsou vědomými bytostmi. Mm-hmm. Bohužel bavíme se stále o minoritě.
Ano, o malém množství.
Míšo, ty máš dovolenou a přesto si dvakrát se mnou vysílala, já ti za to moc krát děkuji.
Já pojď. Myslím, že třikrát, ne? Ne, dvakrát to byl. Dvakrát.
To píšu, ne, to vím.
Si to píšu, ne. Jo.
Hmm. Pojď se rozloučit, prosím tě.
Tak jo, tak já mám zítra poslední den dovolené, ve čtvrtek už jedeme domů.
Ty těšíš tak... na práci, viď?
Tak já jsem pracovala i tady, když to víš. Ale jako bylo to moc fajn, myslím si, že jsme si tady docela dost odpočinuli. Bylo to náročnější, jak je to teplo, tak jsme dost putovali po místních koupalištích a různých vodních nádržích, tak, ale bylo to fajn. Nicméně přeju všem, aby si taky mohli takhle trošku odpočinout. Užijte si ještě, co to jde, sluníčka, ale s mírou, protože opravdu to sluníčko pálí a píchá. Je to nepříjemný někdy kolem poledne. Budu se těšit na příští týden, na úterý, to už budu zpátky v Praze, ale určitě si na vás všechny udělám čas i na tebe, Petře.
Děkuji.
Mějte se moc hezky.
Děkuji. Máš nějaké přání na písničku v rychlosti?
Jsme se o tom zase včera bavili, přece si nemůžu přát tu samou, viď?
My se o tom vůbec nebavili, jsme se bavili o tom. Ale jestli chceš, tak já ti ji pustím.
Jo, to budeš moc
hodně, když pustíš. Já jsem teda odjelená, klidná jako voda, tady připravenou, ale pustím
ale tím. Klidně, jako to
ale já, pustím, já... ale mně se... Taky líbí tady ta víc. Taky jsem ji nechtěl pouštět, abych nebyl trapnej. Takže když to napřání, tak já se klidně strapním. Přátelé, hovory, pokřivená zrcadla končí, hovory ukončíme. Jsem rád, že jste volali, jsem rád, že jste nás poslouchali, nebo že jste nás ještě teprve poslechnete. Uslyšíme se v pátek s Karlem Světničkou u hovoru při víně. No a pro dnešek se tedy společně s Míšou, které ještě jednou děkuju za to její angažmá, tak se společně od mikrofonu loučí jak jinak než Petr Václav.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Ak v teba uverím, znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. dráhách nás bude strážit nádej s boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli po vetri. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla. Strážiť láska s boskami.